Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag har jeg med meg en av Norges aller mest erfarne og kompetente utstyrseksperter, Jon Arne Tungen. Jon Arne har blant annet jobbet med kvalitetssikring av utstyr i Forsvaret, og du har også jobbet rundt 20 år med å teste utstyr for Villmarksliv. Det en noenlunde precis introduksjon, Jon Arne?
Ja, jeg tenker det.
Du, nå står vi foran høstferien. September har på mange måter blitt den nye fjellmånen, og mange skal på tur. Og da lurer jeg på, med basis i alt det du vet, og alt det du har testet og sett opp gjennom året, Hva er det viktig å tenke på når det gjelder bekledning på akkurat den årstida her, Jon Arne?
Ja, nå spør du om høstferie og høstfjellet, så for meg også tenker jeg at høsten er egentlig en av de absolutt fineste årstidene å være i naturen på. Jeg liker meg kanskje enda bedre på vinterfjellet, men høsten er en av de absolutt fineste tiden. Men det som er spesielt med høsten er jo at været kan slå om veldig raskt. Da. Så jeg opplever det mest i Trøndelag og Midt-Norge, og her kan jeg ha ikke sol og regn og snø på samme dagen. Så det er nesten sånn at du kan ikke bli overrasket, eller du må være forberedt til å ta til en selvfølge, da. At du kan få væromslag.
Ja.
Så da tenker jeg at det må være oppsatt på, det at spesielt hvis man går i fjellet på rypejakt eller rentjakt og kommer høyt til fjell, så at hvis man får snø, så kan det bli vanskelig å gå, for eksempel.
Ja.
Så at man tenker på det, og da må man vurdere, da, i forhold til. For jeg tror det er mange gjør, blir veldig overrasket, blir veldig nervøs, men da må man kanskje vurdere og gjøre enkelt, kanskje trekke ned i lavere terreng, for eksempel, hvis man blir overrasket.
Ja, for det er det, bare for å si det,
Jon
Arne. Ja, det er et eller annet med det. Når du går ut fra bilen forholdsvis lavt i terrenget, det er strålende solskinn, godt og varmt, og det virker usannsynlig der og da at det skal bli så kaldt som det kan bli 1000 meter høyere 2-3 timer senere.
Og det er et eksempel du har, men jeg har jo en eksempel som jeg selv har vært med på en del ganger, at vi kanskje går opp i jakthytte eller går opp i terrenget kvelden i forveien og ligger høyt i terrenget for å kunne starte terrenget tidlig, men da er tipset mitt i forhold til det, da, for da har du ikke på en måte valg, da går du ikke inn i den kalde zonen med at du er der.
Ja.
Det at man da kanskje må ta litt med ro fra morgenen av og spise en lang frokost og slappe av og vente at eventuelt været slår om igjen, da, sånn at snøen smelter og fær bort.
Det er bra tips.
Og igjen da, så må du kanskje vurdere å gå lavere, da, så at du må kanskje gjøre om planene dine. At du må stoppe opp og tenke deg om, og kanskje orientere deg litt på et kart og legge en annen plan enn hva du hadde.
Ja, det var jo ikke helt uten grunn, Jon Arne, det var ikke helt uten grunn at de gamle gutta hadde et begrep for det. Det er altså det å ha en budag.
Ja, det er riktig. Noen ganger så blir man jo irritert hvis man må ha en budag, men det kommer ut i dag 2 eller 3, så kan det kanskje være greit å ha en budag også.
Ja. Men ok, greit. Har du forresten selv opplevd dramatiske situasjoner med raskt væromslag i fjellet?
Nei, altså jeg må si ikke dramatisk, for men det handler om det altså, at man blir overrasket, spesielt hvis man ikke, ikke har med seg utstyr for å gå I terrenget når det snø. Så det ikke sånn at det har vært dramatisk, for ofte så der jeg har vært og opplevd det her, det området der jeg jakter, og der har jeg vært veldig godt kjent. Så da har vi hatt mulighet gjerne at det står åpne buer I terrenget, sånn som vi har markert på kart og gjort oss, eller lagt dem inn på GPS og sånne ting. Altså vi har på en måte en retrett mulighet. Men det jo sånne situasjoner som kan bli dramatisk. Hvis at du et ukjent terreng, og du blir overrasket av snø, og det tar mye lengre tid å gå ned, og du må tilbringe da eventuelt en natt ut I terrenget. Og det jo sånne situasjoner vi gjerne skjer I forhold til jakta også, da, at det blir I gang satt leteaksjoner, og så videre. Men jeg tenker, det sånne ting du må være forberedt på, at du har med deg for eksempel en fjellduk som kan berge livet ditt, da, eller at du gjør et kjent med åpne bue, eller ja, og sånne ting som kan være en retrettmulighet. Når du spør meg om jeg har opplevd det, om det har vært dramatisk, så må jeg si at jeg opplever nesten mer hver høst når jeg på jakt. Så opplever jeg jo det at det blir kjent snø.
Ja.
Men jeg kan ikke si at jeg har opplevd sånn dramatiske følger av det, for jeg har vært forberedt, rett og slett.
Nettopp. Det det som stikkordet her. Ja. Ok, men når det gjelder bekledning, hvis vi starter innerst, holdt jeg på å si, med undertøyet, hva tenker du der?
Ja, nå har vi testet mye ulike undertøy opp igjennom, og vi har hatt veldig fokus på ull-undertøy, da. Men du kan jo ha både syntetisk, det man kaller sportsundertøy eller superundertøy, men det jo syntetiske materialer, så kan jo ha en del skjer jeg fortsatt bruker bomull. Så det kjempestore prisforskjeller på det her. Så det, nå går vi jo inn I en kald årstid, så hvis jeg starter med ull, da, så tenker jeg, der det en store forskjeller på pris. Men hvis man ser på innholdsfortegnelser og sånt på ullundertøy, da, så brukes det kun merinoull I ullundertøy. Det veldig, veldig sjeldent. Jeg kan ikke huske på hvis det har skjedd noe annet enn merinoull.
Ok.
Men, og den mjukere da, enn den olja fra søven som vi har I Norge.
Ja, så det klør mindre på kroppen, rett og slett?
Klør mindre og mer egnet til oljeundertøy.
Ja.
Men det finnes ulike kvaliteter der også, da, og blant annet tykkelse på garn, for eksempel. Så der kan man se litt på, og den skriver de som regel som produserer oljeundertøy, at det veldig tynt garn som brukes, for eksempel, for det gir gjerne en bedre strikk, da. Altså stikkekvalitet og så at det blir et bedre undertøy og altså I bruk og det, da drar det som regel av litt I pris da. Men det jo selvsagt forskjell på passform design så det kanskje en produksjonskvalitet som går an å kjenne litt på da. Hvis du tar ut et undertøy av veska og så kjenner du på elastisk sømmene for den bør være elastisk
okay.
Så at den ikke rakner for eksempel da Og så kan jeg nå se litt spesielt for oss som går I fjellet og har sekk, eller, ja, eller har kanskje børser hengende I rem over skuldre og sånn, så kan jeg være ubehagelig hvis det går sømmer på over skulderen. Og det ting jeg kan se på.
Akkurat, ja.
Så det en spesifikk ting som jeg tror veldig mange produsenter sliter med på generelt på undertøy, det passform på boksere og truser og longs. Der det kjempestore forskjeller. Så det tenker jeg uansett om du valger ullundertøy eller andre typer, spesielt kanskje ull, så sjekk longsen,
ja.
For der det store forskjeller.
Ja, for der risikerer du å få gnagsår og plager.
Ja, plager rett og slett. At det blir dårlig plassform I skriftet, det bør ikke være for mye stoff, men det skal samtidig pass. Og så kan jeg ha dårlig passform I livet, så jeg bør den prøve rett og slett. Det jo ulikt bygd, alle sammen.
Ja.
Så jeg bør den prøve og se at den passer deg.
Bra tips.
Ellers så får jeg ofte, ja. Ellers så får jeg ofte spørsmål om kort eller høy hals, for eksempel. Da. Og det tenker jeg det uavhengig av om du lager oljeundertøy eller syntetisk, så blir det litt smak og behag. Noen foretrekker kort hals,
ja.
Altså rund hals, som jeg gjerne sier, og gjerne å kombinere det med en hals eller en bøff, som man kaller det. Men hvis du spør meg hva jeg personlig foretrekker, så vil jeg gjerne ha en sånn middels høy hals, men da med lang glidelås som går bort ned på brøstet, for
ja,
eksempel.
Akkurat.
Så at jeg kan justere temperaturen, altså hvor mye luft jeg får inn på kroppen og hvor mye det isolerer for til aktivitetsnivå og så videre.
Ja.
Så det min personlige preferanse I forhold til oljeskjorte da. Eller underskjorte. Mm. Det en diskusjon om olje syntetisk og bomull da.
Ja.
For det får jeg ofte spørsmål om. Og I sånn generelt råd I undertøy til bruk på jakt og friluftsaktiviteter, vil jeg si at bomullsundertøy, det nei. Det Nettopp. Bruker vi ikke ut på tur.
Nei.
Det supergodt å ta på seg en bomulls-t-skjorte etter den har vært på jakt, eller ja. Etter den har vært på tur, men ikke når den på tur.
Det kosetøy, det.
Det litt kosetøy, ja.
Ja.
Egentlig, eller til daglig bruk, da, så jo bomull veldig godt.
Ja.
Men hvis jeg måtte ha valgt, da, I mellom syntetisk undertøy eller ull, så har jeg nok valgt ull, da, ikke?
Ja.
Og da heller justert tykkelser på ullskjorta eller ullundertøyet etter aktivitet og årstid. Så jeg tenker altså et tyngre, lette ullplagg på sommeren, og tyngre ullplagg utover høsten og vinteren.
Og det er mange som ikke klar over, Jon Arne, at du har forskjellige tykkelser på ullundertøyet. Ja. Og hvor, spiller det stor rolle? Merker du stor forskjell sånn I forhold til varmeevnen?
Ja, han gjør det altså. Men gjerne som enkelt forklart, altså det finnes jo, her går det på vekt per kvadratmeter.
Mm.
Og mens normalt så deler vi inn I tre, vi har lett og middels og tungt da. Og nå har jeg ikke sånn I hodet hvor mange gram per kvadratmeter vi, som er normalt en deling her på. Men det forskjeller, og jeg kan jo se på I butikken og sammenligne litt eller annet også.
Mm.
Så... Men her går det å kombinere. Altså hvis at du har en tynn oljeskjort, så kan du kombinere det med en middels tynn oljeskjort på vinteren, og få enda bedre isolasjonsevne enn du har bare en tjukk, for eksempel. Da.
Ja, smart.
Så det kan variere litt. Da. Så I stedet for å kjøpe to middels tjukk oljeskjorter, så vil jeg anbefale å kjøpe en tynn og en middels tjukk. Da har du både til tynner til sommer, middelstjukk til høst og vår, da, så kan du kombinere dem til vinterbruk.
Ja.
Så har du glimrende helårsbruk. Men så det med syntetisk også. Altså, det la meg nå si at jeg ville valgt ull, så syntetisk undertøy har også en del helt klare fordeler. I forhold til at det transporterer setter veldig godt, det tørker raskt, det takler som regel tøff bruk bedre enn ull. Altså, si at du sliter, at bæreremen på sekken din sliter.
Ja.
På det du har på, så takler syntetisk undertøy den som mekanisk slitasje mye bedre. Og så takler den vask mye bedre, da. Altså, hvor mange ganger du kan vaske det etter bruk før at det går sånn.
Ja, ja.
Men så det for ulempene med syntetisk undertøy, det vi kjenner til, forresten tenker jeg at det lukter svettet veldig raskt.
Ja.
Og så... varmer ikke så godt når at det blir eller det varmer veldig dårlig da, hvis det blir bløtt, hvis det har svettet mye, så gir det veldig liten isolasjonsevne da må du nesten ta det av deg og få tørka det, så du kan gi en isolasjonsevne.
Akkurat.
Så det ikke noe sånn, jeg kombinerer gjerne alt etter aktivitet, eller jeg kan også ha syntetisk innerst og olje utenpå der må man prøve seg litt fram.
Skjønner.
Du må spørre noen, Knut.
Snakker bare. Jo, men det er interessant å lytte på deg. Det er interessant å lytte på deg, Jon Arne. Du, fordi da kan vi oppsummere litt undertøy med at sånn prismessig, da, så der du ser de store forskjellene, så det på elastisiteten på sømmene. Slitestyrken.
Produksjonskvalitet, det kan jo se på sømmer, at den skal være elastisk, og så det passform,
helt
på longsam
ja.
Og bokserne. Og så vil det være litt sånn annet designelement, ja, som hvis du ser på et plagg om det enkelte, har jo en del, skal kalle tjener designelement
ja.
En del andre ting. Og det handler jo litt om bruken, da. Hvis du skal gå hytte til hyttetur, så på DNT-hytte, så kan det være greit å ha undertøy du kan sitt med blant andre. Det skal du bruke bare på jakta, eller bare for deg selv, så det kanskje ikke et element du tenker på.
Nej, nej för de här motelementen som farge och ja. Och farge och snitt har också kommit in i friluftslivets beklädning.
Mm, ja, helt klart. Jag hade en diskussion med en producent här i förhåll till mönsterbruk, alltså det var ett undertryck som hade ett väldigt känt mönster.
Jaha.
Som var tryckt på hela undertrycket och det undertrycket syns jag var väldigt dyrt. Så jag snackade med producenten om koffer och prisar sig helt.
Ja.
Och då svarade han alltså att de må betala den som äger mönstret.
Oh, ja.
För att bruka mönstret på sina produkter. Och det är ju med att dra upp prisen. Då. Så då betalar du inte bara för kvaliteten på oljeundertöjet, men du betalar också för rättigheten att bruka mönstret.
Ah, skjønner.
Så sådana ting, så det handlar om mode som du säger, och farge och snitt.
Och så kan vi ja, och så kan vi också se si sån när det gäller undertøy att hvis du har tänkt att gå på fest i det samma tøyet så anbefaler vi inte bruk av syntetisk över någon dagar i förkant.
Nej.
Det blir grejt.
Det blir grejt.
Okej. Okay. Ja, men väldigt bra. När det gäller nästa lag, mellanlaget. Mm. Vad är viktigt att tänka på då?
Nu snakkar om det mellomlaget, så jeg merker jo selv at jeg tenker mellomlag, så tenker jeg ofte mellomlagsjakke eller mellomlagsjenser. Altså jeg tenker jakke eller jenser.
Ja.
Men mellomlag er jo også, kan jeg bukse da. Så det mellomlaget vil jo da være, nå snakker vi om skal, altså lag på lagprinsipp, eller skalprinsipp, som man kaller det.
Ja.
Og det mellomlaget er jo da et lag som skal være mellom undertøyet ditt og det ytterjakka ditt.
Ja.
Og det här är en väldigt smart måte att justera behovet för isolation på eller justera behovet för beskyttelse mot vind och regn för exempel och så då är vi helt in på det är rätt in på det med lag på lag principet.
Ja, fortell lite om det, Jonarne.
Och där är det ju jag som så en självklar men där erfaringen viser da at det er bedre med flere tynne lag når man skal klare seg, enn å ha få tykke lag.
Mm.
Og det handler om at det er enklere å få justert temperaturen, men ikke minst det at hvis man skal tenke et økonomi oppi det, så hvis at du da går for flere tynne lag, så kan du bruke de samme klærne gjennom hele året.
Ja.
Så at du varierer bare hvor mange av lagene bruker du på sommeren.
Nettopp.
Og hvor mange av dem bruker du på vinteren. Så du trenger egentlig ikke en skalljakke til vinter og en skalljakke til sommer.
Nei.
Som strengt tatt så kan du bruke det samme. Ja.
Og så rent sånn i forhold til litt isolasjonsevne, nå har det ikke noe med antall isolerende lag du får?
Det det også. Som jeg sa i sted, i forhold til at hvis du velger en tynn ullskjorte og bruker en som en middels tjukk ullskjorte, så vil det gi en bedre isolasjonsevne enn du har en tjukk. At du får mer luftlag da, imellom, at du har bruker en lag på lag prinsippet. Da.
Mm.
Så det et veldig gunstig... Jeg vet noen tytt i dag nå, så kommer det noen produsenter som går bort fra lag på lag prinsippet og anbefaler kun isolerte skalljakker, for eksempel er det tanken at du kan bare ha et tynn nærmest en tynn t-skjorte av olje under.
Jaha.
Men i praktisk bruk så viser seg nok bedre det lag på lag prinsippet altså. Så det er det jeg vil anbefale.
Ja.
Og hvis vi snakker om mellomlagsjakkene, vi har jo nettopp gjort en test da, vi kan kanskje prate litt om det senere,
ja.
Men nettopp gjort en test på mellomlagsjakka, så vil jeg på sånn generelt grunnlag anbefale jakker eller genser i syntetisk materiale. Selv om de som har lest mye av testene skrevet, de vet jo at jeg er veldig glad i naturlige fiber, eller organiske fiber som ull og du nå for så vidt,
ja.
Men akkurat det mellomlags mellomlagsplagg, så er det har det syntetiske materialene har gjort det så bra at jeg ser veldig store fordeler med det. Altså.
Og
det handler om at... Ja.
Ja, når du sier syntetisk materiale, hva er det? Er det en type, eller er det ulike typer, eller hva må man se etter?
Ja, riktig. Det går veldig godt spørsmål. Det mange ulike typer. Men det jo laget av plastikk utgangspunktet da.
Nettopp.
Så det høres veldig simpelt ut. Men mange av de her fineste fibrene her da, de nesten identiske og gir nesten samme isolasjonsevne og føles likadan ut som en veldig god dunjakke.
Akkurat.
Men I og med at det laget av, for å si enkelt av plastikk, så kollapser det jo ikke når det blir bløtt, og tåler fukt veldig godt. Tørker, og det trekker jo ikke vann I seg selv, så det tørker raskt, tåler mye vask, og så videre. Så det begynner å bli veldig gode ting. Altså.
Ja.
Så det som jeg skulle til å si, det at for akkurat en mellomlags, for mellomlagsplagget, så ser for deg sånn, I praktisk bruk at du på tur og går et stykke, så blir varm, eller du varm da, men så tar du på denne mellomlagsjakka når du setter deg, tar på den under skalljakka di.
Mm.
Og da blir det veldig fuktig. Uansett om du ikke sitter og setter, så blir det, kan det bli litt klamt og veldig fuktig, eller fuktig da. Og da må det materialet takle den fukta uten å miste egenskapene I forhold til varmeegenskaper.
Riktig.
Jeg ser det veldig mange som bruker dunjakka sånn som det der, men det ikke anbefalt. For duna, hvis den begynner å trekke fukt, så vil den klappe sammen og det blir vanskelig å få tørka opp, I hvert fall mens du ute på tur. Så akkurat I mellomlaget, så vil jeg snakke litt varmt om syntetiske fibre.
Ja,
Sjelden så kategorisk et sånt anbefaler, men akkurat der så vil jeg anbefale det.
Ja, men da synes jeg vi skal lytte til det, Jon Arne. Nei, men interessant. Du, skal vi snakke litt om, du har jo akkurat laget en stortest av mellomlagsjakker I Vilmarsliv I septemberutgaven. Og jeg håper å si, hva vil du sånn gjennomgående si om kvaliteten? Vi kan jo snakke litt mer om hvem som testvinner og hva som skiller de fra de andre, men hva sånn gjennomgående, hva... Får du det du betaler for?
Ja, egentlig. Så tenker jeg det. Men her har du ytterpunktene, som vil det alltid være.
Mm.
På en sånn sak at de dyreste, så der betaler du for den nyeste teknologien, og de nyeste materialene, og de, kanskje at de har noe, ja, de kommer noe nytt. Ja. Så da betaler du litt for den... Du snakker om I sted her med moteelementet som kommer inn her også.
Ja.
Så hvis du tar bort de absolutt dyreste, og tar bort de absolutt billigste, så du setter med dem med de her, så tenker jeg at da får du litt det du betaler for.
Akkurat.
Både I forhold til passform og slitasje, altså hvor godt de takler slitasje, og sett det opp mot vekt, og... slitestyrke og litt sånne ting. Da. Men uansett, hvis man skal kjøpe seg et utstyr, altså en betjening, så må du jo prøve det. Og det må jo passe til kroppen din. Så det jo første tid. Det hjelper ikke å kjøpe den jakka vi anbefaler hvis den overhovedet ikke passer kroppen din.
Nei.
Men jeg vil si det, altså også egentlig den dyreste, spesielt de her mellomlagsjakkene som jeg gjorde test på sitter nå, så det ikke de absolutt dyreste produktene du kjøper. Så her det mulig å få veldig gode ting som kan vare I mange, mange år til en ganske grei pris. Altså.
Ja, ja. Du, bare sånn ja. Kort før vi går inn på testen, hvordan legger du opp når du skal teste, nå har du testet 10 jakker, hvordan legger du opp en sånn testløp?
Det første vi gjør, det at vi bestemmer oss for, vi må legge noen kriterier, I forkant. Så nå ble det jo litt på skjær på den jakken vi hadde inn her nå, men det tror jeg kan være litt interessant for leserene å se, at de er ikke helt clean like an av jakken, at det bare ulike merkesverk. Men vi tar jo inn sånn noenlunde litt da.
Ja.
Nå ble det litt for skjær I vekt, og litt for skjær I noen materialer, men hovedhensikten en sånn mellomlagsjakke, det at den skal tilføre ekstra varme, altså den skal isolere deg.
Ja.
Isolere kroppen din. Så det første tri. Så når vi tar inn sånne jakker, så fordeler vi det I testtidene, og så bruker vi det praktisk, rett og slett.
Ja.
For å se litt på hvordan lommene plassert, hvordan hetta fungerer I praksis, hvordan glidelåsene fungerer. Så ser vi på om det noen spesielle områder de blir slitt. så blir det her med småre skade og vurde passform. Og som jeg sa I sted også, passform, det vil jo være avhengig av kroppen putte inn I jakka.
Ja, ja.
Så her blir jo litt sånn, det må prøves selv, men nå jo vi flere, så vi prøver jo flere som prøver det, og så uttaler vi oss der for oss, da, så prøver vi å få til noen felles nevner I forhold til hva vi kan si.
Ja.
Men så måler vi jo ting også, da. Vi måler vekt. Ja, så går vi over som detaljer I forhold til sømmer går vi går over spennene, glidelås nå et moment vi må se på jakkene, og her det også en del kjente merker I forhold til glidelåser og en del ukjente merker for eksempel. Da må vi være ekstra nøye til et ukjent merke som brukes.
Ja.
Det ofte yks som brukes da, for aller fleste. Da.
Ja.
Men vi går jo gjennom produktiv detalj, rett og slett, I tillegg til at det brukes I praksis.
Mm-hmm.
Ja. Jeg fikk bare svart på det du spurte, Mark.
Jo, det var veldig bra. Veldig bra. Det var, jeg var bare spent. Og hvor lang tid dere vanligvis har en test gående?
Ja, det varierer jo veldig. Men vi bruker jo å si det at vi må ha kommet I hvert fall 3 måneder før vi skal skrive noe.
Ja.
Det bruker vi å ha som minimum så ofte så har vi opp til 6 måneder så det varierer veldig det har vært veldig spesielt og vi har jo skrevet en del testene vi har hatt sist og noen plasser på store her det at vi fortsatt det en del altså det har vært spesielt I år det jo at en del produsenter sliter med å levere produkt I forhold til koronasituasjon
ja nettopp
så det, ja, så det, sliter, det skjer vi fortsatt eller om samfunnet ellers nå kanskje begynner å bli normalt Det fungerer normalt, så ser vi fortsatt det, så at vi får tilbakemelding fra produsenter at de sliter faktisk med å få levert. Og det har gjort at nå hele I år faktisk at vi har fått produkter litt senere enn hva vi bruker å få. Men vi har som tommelfingerregel da, som 3 måneder, da har vi som regel litt hard bruk I årene 3 månedene, så kanskje tilsvarer et år på en normal bruker da. Og såpass bør vi ha, tenker jeg, for å kunne si noe om hvertfall om sliter. Slitestyrke og sånne ting.
Skjønner, ja. Mm. Ok, I den testen I septemberutgaven så har du testet 10 jakker fra 850 kroner til nesten 4000. Mm. Nesten 4000 ja. Tror jeg den dyreste.
Ja, stemmer det.
Og hva, du har jo vært litt inne på det, men hva de mest markante forskjellene på en billig og en dyr mellomlagsjakke?
Hvis vi skal ta utgangspunkt I den vi hadde inn I test nå, så det jo forskjeller I materialene som brukt, for eksempel. Og der ser vi store, altså der det store prisforskjeller. Det en produsent som skal bruke bare kjente, for her produsentene her, og det å få dem som lager materialene selv.
Mm.
De kjøper jo materialer fra ulike andre produsenter, og setter det sammen til et produkt.
Akkurat.
Og nå ser vi jo at mange av de mest kjente utstyrsprodusentene her, de henter jo inn bare materialer fra bare verdenskjente produsenter. Gore-Tex, mange tenker at de går I butikken og skal ha en Gore-Tex-jakke. Det nesten som egen, ja, det jo blitt egen betegnelse, men Gore-Tex jo bare en produsent som lager en spesiell membran. Det jo Norrøna eller Rab eller Arterik som lager jakka.
Mm, mm.
Så det drar vi I pris. Hvis du skal ha Klimaloft og Gore-Tex og de her kjente merkene.
Ja.
Det det ene. Men så det også produksjonskvalitet som ting på da. Og det skjer vel, I hvert fall vi som driver på med mye utstyr, vi ser veldig godt forskjell på design og hvor bra produksjonsteknikken på produktene. Og det handler veldig mye om passform.
Mm.
Og spesielt på mellomlagsjakkene her, det litt sånn spesiell bruksområde egentlig, for jakka skal fungere stå for seg selv, du skal kunne bruke den som ytterste plagg
mm.
men du skal jo også passe under et annet plagg
ja.
Og da setter det veldig store krav til at den ikke for romstor for eksempel
nettopp
samtidig som du skal ha veldig god passform at når du strekker på armene, så bør ikke armene krype langt oppover mot albuen din. Det blir jo upraktisk.
Ja.
Hvis du har den unge, ja, ok. Så det en del sånne ting som vi ser, at vi ser og vi forstår godt årsaken til at et plagg dyrere enn et annet plagg.
Akkurat.
Men så må man se på bruken her. vi skrev jo på den noen av de rimeligste jakkene vi hadde inn på den jakketestet her, at tenker du å ha på den varmejakka som en jakke etter du har vært på jakt, for eksempel, så passer den på deg for å sette inn på høtta, eller å sette på tunet rundt bålet og snakke full med kompisene,
ja.
Så fungerer det ypperlig.
Ja. Nettopp.
Men skal du bruke den som er forklart til sten, som en aktivt plagg under andre skalljakke mens du på tur, så bør du kanskje gå for noe som har bedre passform, og da vil det koste litt mer. Da.
Ja, skjønner.
Nå snakker jeg om ganske mye her, da, men da er det både passform og...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms... VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Materialene som brukt, og så videre.
Ja.
Men her, men som jeg sier, du betaler litt for merket her også. Det altså, og det du snakket om litt tidligere om det gode, det vi kan kalle det da, det gode elementet.
Ja.
Men det ikke å komme unna det, at man betaler litt for det.
Nettopp, nettopp. Mm. Og så det jo greit, altså folk har jo ikke like behov. Noen har jo mer krevende behov enn andre, holdt jeg på å si, som du jo inne på her.
Helt klart, ja.
Og da det jo greit, at det et, altså da det jo forståelig at det et visst prisspenn da.
Jeg tenker det.
Mm.
Ja, jeg tenker det. Så, ja, helt klart.
Men all right, skal vi rett og slett avsløre hvem som vant testen, eller som heter din og dine medtesteres oppfatning var best I test?
Ja, jeg må jo si først da, her, at det jo mange gode jakker I denne testen.
Ja.
Og det egentlig 2-3 ulike jakker, I hvert fall, her som kunne ha blitt en testvinner, tenker jeg.
Ja.
Men vi har jo lagt noen testkriterier her utifra når testen skal publiseres. Så det som legger til grunn skal publiseres nå og vi går inn I en kalde årstida og da har vi jo vektlagt isolasjonsevne blant annet ganske tungt
godt poeng
så det har vi publisert den her I mai så har vi kunnet komme og valgt andre testkriterier og komme ut med en annen jakke men det var her som var grunnlaget vårt og da landet vi på en jakke fra Fjellreven som også fjellerne som merker jo veldig godt, altså jeg tenkte på at det var veldig solide og slitesterke produkter generelt,
ja.
Og det var jo det kanskje som kjennetegnet av denne jakken som vi hadde nå, som heter Bergtagen Lite,
ja.
Fjellerne.
Ja.
Fantastisk godt produkt, altså. Og som jeg skriver til testen, her et sånt produkt som du sammenligner med en kjempegod sovepose, eller en veldig god oljegenser, som du blir... ønsker å ta vare på og bruke bare om og om igjen og ta den videre I mange år fremover.
Ja.
Det jo en sånn jakke. Kjempegod. Okay. Jeg passer på sommer som ytterjakke, mellomlagsjakke på vinter. Og rett og slett et supert produkt.
Ja. Det skal vi gi dem.
Så, det skal vi gi dem, ja. Så det summen her da, ikke sant? Det summen de klarer å levere
ja.
Av egenskaper. Det ja. Summen av beskyttelse og isolasjon, balansen mellom soliditet, og slitestyrke, skjert opp mot vekt, og tillegg at den har god passform. Da.
Ja.
Så det summen der som gjør at det et produkt I toppklasse.
Ja.
Rett og slett.
Og den kosta 3.900 kroner? Eller koster 3.900?
Ja, jeg har ikke summen foran meg, så jeg vet ikke om du...
Ja da, det står jeg inne for.
Ja, riktig.
men hvis vi skal peke på en som mer behagelig for lommeboka, alt jeg på å si, et billigere variant, hvem vil du trekke fram da?
Ja, nå spør jeg litt vanskelig, for jeg har ikke testen foran meg.
Helt I orden. Jeg har nemlig testen foran meg, Jon Arne.
Ja, jeg har ikke en fra Stormberg der.
Du har en som dere skåret 5, som bra for lommeboka, en Lyngen Recycled Insulated Jacket fra Stormberg.
Stormberg, riktig, og det jeg tror.
Ja.
For det et merke vi må merke oss. Vi har gjort mye fra Stormberg opp igjennom. Vi har klaget litt på det gjør vi. Vi skriver litt på det nå, men vi har klaget en del på passform.
Ja.
Blant annet, og design litt rann. Men det står meg også et merke som leverer veldig godt. Jeg synes vi tar med pris som et kriterium. Men vi har jo pris som et kriterium når vi tester.
Nei.
Det mener vi må bli opp til leseren og vurdere hvor mye penger vi ønsker å legge produkt. Men hvis den tar med pris og skrittestyrke,
ja.
Så leverer Stormberg en del veldig gode produkter. Og så får de inn i miljøaspekter her nå da. At de begynner å bruke en del resirkulerte, eller at de resirkulerer materialene som de bruker. Og de har også en del produkter der produkter som ellers bare vil ha blitt kastet i forhold til produksjon.
Ja.
De kan jo ha brukt inn i jakkene. Det skjer da på en del med resirkulerer bruk av isolasjonsmateriale. Altså isolasjonsmateriale som har vært brukt i andre jakker tidligere, eller andre produkter tidligere. Det at du gjerne må ha litt mer av isolasjonsmaterialene for å gi tilsvarende isolasjonsevne. Og da vil jakka bli litt tyngre.
Akkurat.
Men i forhold til miljøaspektet så er jo det bra. Det er lavere fotavtrykk, som vi vil si.
Ja.
Og du får det som regel til en lavere pris.
Mm.
Så her nok vil jeg nok trekke fram Stormberg kanskje som en som lever et godt produkt til en lav pris.
Ja. Mm. Nei, men det er, og det kan jeg som sitter med testen foran meg kan jo da si at den koster 1300 kroner.
Ja.
Ja. Nei, men veldig, veldig bra, Jon Arne. Spennende test for øvrig. Hvis vi skal gå litt videre til yttertøyet.
Ja.
Hva vil du si bør være de viktigste egenskapene vi skal se etter der?
Når vi snakker om yttertøy, så når jeg skriver, da, så prøver jeg å være konsekvent at jeg kaller det skallbekledning. For da har jeg allerede sagt at det et ytterplagg.
Ja.
Og som et minimum, så må et sånt skallag beskytte mot vind. Altså du må ha vindtett, mer eller mindre vindtett. Det
ja.
Et sånt minimum. Hvis det ikke det, så mener jeg at da kan ikke vi kalle det et ytterplagg eller et skallplagg. Da.
Nei.
Så det minimum. Så vet jeg at hvis den drar litt videre, at du har membranbeklæring, da beskytter det både mot vind og regn.
Ja.
Så jeg tenker at det er der vi starter.
Mm,
mm. Og så vil det da være igjen pris her da. En membranjakke som billig, og kanskje en vannseile som betegner hvor vannkjetten for 5000 millimeter. Mens en kostbar en kan kanskje ha opp mot 30000 millimeter. 5-26 tror jeg er den beste jakkene nå. Og da holder den tett lenger, og du kan bruke den til en annen type bruk da, enn den kostbare, enn den billigste. Men igjen her, du må se på bruken. Skal du ha en jakke og kostbar når du bare skal gå rundt nabolaget og lufte hund i morgenen, så hold den billigste.
Ja.
Hold lang tid. Men skal du bruke den aktivt på jakt eller sånne ting, så bør du gå for en litt dyrere variant da. Men her blir jo selvsagt litt komfort. Ellers er det en spørsmål på utforming og design, lommer, hette, lengde på armer, lengde på liv og sånn, så må man nesten se på hvordan hovedaktivitet han har kanskje brukt det til. Og der vil nok jeg ha valgt et litt annet plagg da, til jakt enn til når jeg går på ski, for eksempel. Jeg har valgt et litt annet produkt til sommer enn ikke. Men det går fullt mulig å bruke en skalljakke gjennom hele året. Men da bør han ha en jakke med hette. Han bør ha noen gode lommer, så han får plass til lue og åtta i lomma. Og du bør ha borrelås rundt håndledda. Og den bør ha såpass lengde i livet, da, så at den går ned bak på rumpa, for eksempel.
Akkurat.
Da har du en jakke som du kan si som en universaljakke, da. Men den kan bli litt tung da igjen til rent sommerbruk, men det må man jo se litt på hva hvis man ønsker å bruke så på sin penger, at man har 2-3 jakker, så kan den gå for det. Ønsker man å gå for en, så bør den gå for en som har de elementene som jeg har snakket om. Da.
Nettopp. Og så tenker jeg sånn generelt så det jo litt mindre problem å kle av seg fordi det varmt enn å, holdt jeg på å si, fryse hvis du ikke har noe mer å kle på da.
Veldig godt poeng. Og det jo det som kanskje skjer, det som skal si feil, det som kan kalles feil da. Mm. Feil folk I foretak og påkledning ser jo gjerne at de har på seg for mye. Hvis man har kjørt et stykke og bilen god og varm og så går de ut av bilen så det litt hysteri så tar de på seg alt de har
ja.
Og så begynner de å gå og så blir de varm og svett og lei da. Men da det poeng som du sier at det enkelt å ta av seg så en veldig grei huskeregel der hvis man går flere I lag at den, den begynte å gå at den stopper etter 10-15 minutter og kjenne etter hvordan temperaturen til hver enkelt, altså har jeg på nok klær, det varmt, så justerer vi ned, det kaldt, så må vi kanskje finne fra noe vått da.
Mm, mm.
Men det som du sier, det mye enklere å ta av seg noe, enn å ikke ha med nok.
Mm, mm. Du, jeg beit meg merke noe du nevnte sånn innledningsvis, når vi begynte å snakke om, om skallaget yttertøyet, Jon Arne, og du snakket om at det var en vannsøyle som, som sier noe om, holdt jeg på å si, hvilken grad den vanntett, som kunne variere fra 5000 til 35000.
Som, ja, jeg tror 5 eller 26000, tror jeg det høyeste jeg har vært borti.
Ok. Okay.
Jeg tror det jo øvrig grensa lenge, tror
jeg. Ja. Skjønner. Men betyr det I praksis at en, en jakke som selges som vanntett ikke nødvendigvis det du og jeg oppfatter som vanntett?
Nei, egentlig ikke. Det her jo en reglement, da. Altså så mye vannsele skal et plagg ha, eller et skal et stoff ha, for å betegne som vanntett.
Ok.
Men her jo noe som utføres I et laboratorium.
Mm.
Men hvis du dekker sånn, I hvert fall I praktisk erfaring, så hvis du dekker 10000, så sier jeg at 5000 kanskje noe, de rimelige jakkene legger rundt her, men hvis du dekker det og kommer opp mot sånn 10000,
ja.
Så da begynner det å bli rimelig bra vanntett.
Okay.
Men det fortsatt ikke pottetett. Det Nei. Må som regel reimpregneres, eller hvis du går med sekk igjen, så at du sekken legger an veldig hardt mot ryggen din, for eksempel,
ja.
Så kan du risikere at vannet slår inn I jakka, I stedet for at det skal være pustende, at det har vannsøler, så det sier jo at det plager pustende.
Mm.
Så det ikke potetett, altså.
Nei.
Men klart, jo høyere vannsøler, jo mer vann og mer regn tåler det over lengre tid.
Skjønner. Mm.
Men det ikke en regn, det ikke et oljehyre.
Nei.
Det ikke potetett som det.
Nei. Nei, men det er greit å være klar over. Ok, men da har vi snakket litt om de tre viktigste lagene. Hvis vi skal være litt sånn generelle, altså du har jo vært litt inn på det, men hvilke bekledningsfeil gjør folk oftest i høstfjellet?
Jeg nevnte jo så vidt I sted også, at... Jeg ser hvertfall når jeg har med meg, hvis vi har med uerfarne folk på jaktlaget for eksempel også,
ja.
Folk som ikke så vant til å være ut, så det at de har som regel på seg alt for mye klær
ja.
Når de går over.
Ja.
Og de har kanskje til og med at de kjenner dem før de starter, så de litt hyster. De tar kanskje på seg dunjakka til og med som vi har sagt de skal ha med seg for å ta på seg I lunsjpøsten.
Ja.
men da blir du fort varm, altså.
Ja.
Og hvis du har gått der varm, så at du svett. Det jo noe vi egentlig prøver å unngå når vi ute på litt sånn lengre turer og går sånn helt skjortbløt, kan vi si.
Mm.
Så da fryser du fort igjen, og hvis du ikke har med skifte, da, så blir det utrivelig.
Ja.
Så det også en tips. Det var litt det samme som du var inne på, at det tipset at det samtidig som det bedre og enkelt å ta av seg, så jeg tipser litt om når vi starter turen, så det veldig greit å fryse litt før vi begynner å gå. Da du kanskje på riktig bekledningsnivå før vi begynner å gå. Da. Så vi blir alltid varmere når vi begynner å gå. Så ta, ikke ha på alt du har. Det holder kanskje med, uansett hvordan årstid det, så holder det kanskje med ullundertøyet underst.
Ja.
Og så prøver du til med skalljakka utenpå. Prøv å starte opp med det, så får du heller ta på deg en mellomlagsjakke eller en enda tjukere oljeskjorte da,
mm.
at det blir kaldt. Det også der skjer den største feilen folk gjør da.
Ja.
Og så det med at Og det å skifte om på overkroppen, det ganske lett. Men skal du begynne å ta deg en longs, det blir litt mer arbeid, og det mange som ikke gidder å gjøre.
Mm.
Og da blir du, du setter jo nedover føtter nå.
Ja.
Men han må faktisk, i hvert fall hvis han skal være ut over et lengre tid, så må han ta seg tid til å få justert beklæringen riktig. Og det ikke noe du gjør en gang. Det kan jo kanskje må gjøre flere ganger I løpet av en dag når du ute går. Alt etter om du går oppoverbakke, eller om du spesielt etter på ski, da, så det mye tyngre, og du produserer mye mer varme når du går oppover, enn om du kjører nedover bakken.
Mm, mm.
Så da må du kanskje ta seg tid av vesten, begynne å kjøre nedover, og ta av seg skalljakka, ta på en mellomlagsjakke, på med skalljakka igjen, så den ikke blir kald.
Mm, mm.
Og på med våtta og lue og sånne ting. Det må man ta seg tida til.
Det tenker jeg, det to knakende gode tips, det du kom med der, Jon Arne. Altså, en, frys litt før du begynner å gå. Og to, ta deg tid til å justere bekledningen underveis, altså i løpet av dagen.
Mm. Og det her blir kanskje sånn, kan bli et irritasjonsmoment for enkelte, men det klart, hvis man da bruker den samme tida til å drikke litt, spise litt nøtter, kanskje en liten kaffekopp og så videre, også, så får den litt fyller litt energi samtidig da.
Mm.
Så det sånn, da har jeg ser at jeg har to unger som ofte har med på tur også, så da det enda viktigere at den tar seg tida til sånne ting, hvis den har med unger ut da, så at det blir trivsel rett og slett.
Ikke sant? Kos, ja. Du har jo vært litt inne på det at man skal ha med både lue og våtter, og du har jo også nevnt vindsekk som sånn utstyr. Hva har du alltid liggende i sekken når du på tur?
Jeg kaller det fjellduk, men vindsekk, ja, det har jeg ofte.
Ja.
Ikke alltid. Men hvis jeg på jakt, så har jeg det alltid.
Mm.
Og da varer jeg litt på årstida også da. Hvis at det tidlig på høsten, så har jeg kanskje bare en ren vindsekk. Er det litt lenger ut på høsten, så har jeg en isolert.
Ja.
Så at den gir litt varme i tillegg. Men det har jeg som sagt ikke alltid det, men på jakt alltid.
Mm.
Ellers så har jeg alltid med meg en varmejakke.
Ja.
Det kan være en sånn alla som vi har testet nå, eller en tynn, eller en dunjakke som jeg tenker har ytterst da.
Ja.
Det har jeg alltid med. Så har jeg også alltid med tynn ullue.
Ja.
På sommer og vinter, vet du.
Ja.
Jeg har jo ikke mye hår lenger, så på sommeren kan jeg ikke gjøre som beskyttelse mot sola, ikke sant?
Ja.
Og på vinteren eller høsten så må man ha beskyttelse mot kulda.
Ja.
Og så har jeg alltid med hansker eller våtter. Alt etter hvordan årstid det da.
Mm.
Og er det vinter, så har jeg, da går jeg gjerne med hansker eller våtter, og da har jeg alltid med et ekstra våttesett og luesett i sekken.
Mm.
Altid. Så det er noen ting som jeg alltid har med, da. Det er ikke på trening, men jeg har alltid med ekstra mat.
Ah, bra poeng.
Og litt rann, altså det trenger ikke noe mye, men alltid så tenker jeg at jeg trenger 4 brødskiver. På denne dagen så har jeg alltid med meg fett, da.
Ja.
og alltid en sjokolade.
Ja.
Sjokolade er nødproviant, men det er koselig å ta fram, sammen med kaffekoppen.
Og det du har nevnt nå, vet du, sånn samlet sett, det ikke mye vekt vi snakker om her ekstra å ha med seg.
Nei, det ikke, vet du. Det som jeg sa nå, som både en linjeduk da, og en sånn tynn varmejakke, lue og våtta, det får du i lokket på sekken.
Ikke sant?
Så sammen med en sjokolade. Så det ikke mye, altså.
Det er lett ekstra trygghet.
Ja, det det. Og så er det litt komfort også,
ja, ja.
Oppi det. Det ikke sånn at man skal være på tur og hat. Jeg må prøve å legge det på et sånt nivå at det blir komfortabelt og trivsel.
Ja.
Sikkert så ønsker jeg ikke. I hvert fall hvis man har med seg folk som er litt uerfaren, så må man legge det opp sånn at det her er noe man ønsker å være med på en gang til.
Ja, ja, veldig bra. Du vet hva, det her var kjempefin gjennomgang, Jon Arne.
Så bra.
Ja, nå tror jeg egentlig vi bare kan ønske folk en riktig god tur i høstfjellet.
Ja. Alltid trivelig å snakke med oss. Kjempepartiet.
Tusen takk for praten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere.
send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.